Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 12. juni, u fokusu danas. Američki i sjevernokorejski lideri potpisali deklaraciju na istorijskom samitu u Singapuru.
Stojim pred vama kao izaslanik američkog naroda da donesem poruku nade i vizije i poruku mira. Moj sastanak sa vođom Kimom je bio iskren, direktan i produktivan.
U Skoplju se očekuje objava novog imena Makedonije nakon telefonskog razgovora premijera Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva.
Ono što se ističe u grčkim medijima kao ključno je da su se obe strane složile da građani Makedonije mogu da u zvaničnim dokumentima koriste termine makedonski i državljanin Makedonije, a da makedonski ustav neće sadržati odredbe o zaštiti makedonske manjine izvan granica države.
U Turskoj se očekuje puštanje u rad transanadolijskog gasovoda, kojem će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Turska preko Tanapa i plinovoda Turski tok postaje jedna od ključnih gasnih čvorišta za snabdevanje jugoistočne Evrope. Jedno od rješenja za Srbiju koja se snabdeva ruskim gasom preko ukrajinske rute u slučaju zavrtanja slavina na tom pravcu je da potraži opciju iz Turskog toka izgradnjom gasovodnog kraka preko Bugarske.
Kako se boriti protiv vrbovanja mladih za nasilni ekstremizam, tema je konferencije održane u Sarajevu.
Moramo, znači, kroz neke strateške pristupe mladim ljudima njima omogućiti da se deradikalizuju nekako, to jest da ne odu tamo na tu, mi to kažemo, mračnu stranu, nego da dođu ovamo gdje ima ipak neko druženje, putovanje, upoznavanje, mogućnost za pronalaženje posla, da se nešto kreativno izrazi kroz kulturu, umjetnost, sport.
Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Student iz Bosne i Hercegovine Selmir Mašetović, koji je 22. maja uhapšen u turskoj provinciji Ušak, večeras će biti pušten da se brani sa slobode, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov otac Husein Mašetović. Mašetović je osumnjičen za saradnju sa FETO-om, koja se u Turskoj smatra terorističkom grupom nakon pokušaja vojnog puča u toj zemlji 2016. godine.
Tako mi advokatica prenijela, toku večernji sati, znači do 7 sati, znači trebao biti na slobodi da se vrati tamo u dom gdje je boravio, u Ušaku. Ja nisam detaljisao oko tog daljeg procesa, sam sam čuo tu vijest, to mi najbitnije bilo, a za ostalo ću se kod tih detalja još šta ima i kako u tom procesu, čući se s advokatom pa ćemo malo detaljnije upoznati oko toga.
Iz Eufora je potvrđeno da u Bosnu i Hercegovinu stiže britanska izviđačka jedinica kao dio snaga Evropske unije Eufora Altea u Bosni i Hercegovini. Ovo saopštenje uslijedilo je nakon informacije koju je objavio britanski list Times da Velika Britanija šalje 40 vojnika u Bosnu i Hercegovinu kako bi se uz ostalo spriječilo miješanje Rusije tokom predstojećih izbora. Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini jučer je potvrdila da britanske vojnici idu u Bosnu i Hercegovinu na zahtjev operativnog komandanta Eufora, ali je naglasila kako ta misija nije usmjerena protiv Rusije ili bilo koje druge zemlje. Direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Slobodan Ujić potvrdio je da je od kraja prošle godine do danas služba obradila 6257 migranata koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu, a njih 5635 zatražilo je međunarodnu zaštitu. Pojasnio je da oni ilegalno prelaze granicu s područja Srbije i Crne Gore, a radi se o migrantima iz visokorizičnih zemalja koji koriste Bosnu i Hercegovinu kao tranzitnu rutu na putu ka zemljama Zapadne Evrope. Ujić je rekao također da će, ukoliko zapadni susjedi zatvore granice, i Bosna i Hercegovina zatvoriti svoju na istoku. Voditelj odjela za infektologiju Dubrovačke opšte bolnice Stjepan Đuričić izjavio je u Dubrovniku kako je potvrđeno 12 slučajeva ospica, a za još 3 ili 4 se čeka potvrda. Svih 12 oboljelih imali su stabilna klinička stanja, a dio ih je već otpušteno na kućnu njegu, potvrdio je Đuričić. Istraživanje posljedica NATO bombardovanja u Srbiji 99. godine započelo je potpisivanjem sporazuma Ministarstva zaštite životne sredine i zdravlja, za što je obezbjeđeno 15 miliona dinara. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Hrvatskoj pale su drugu sedmicu za redom, pokazuju podaci koje je danas objavilo Ministarstvo privrede Hrvatske. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas kako postoji prostor za promjenu cijena dizel goriva, ali da se neće reći sve do kraja nasilnih protesta vozača u Srbiji. I u Bosni i Hercegovini najavljeno je smanjenje cijena goriva. Nakon sastanka sa predstavnicima naftnih distributera u Mostaru, ministar trgovine Federacije Zlatan Vujanović istakao je da je već upućeno 100 zahtjeva distributera za smanjenjem cijene goriva. Zaočekivati je da će minimalno smanjenje biti do 5 feninga i osjetit će se već sutra, rekao je Vujanović.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un potpisali su na kraju istorijskog samita u Singapuru zajednički dokument u kojem se obavezuju na rad ka potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Agencije prenose da se u dokumentu navodi da će dvojica lidera udružiti napore na izgradnji trajnog i stabilnog mirovnog režima na Korejskom poluostrvu. Po okončanju razgovora i potpisivanja sporazuma, Kim je napustio Singapur, američki predsjednik održao preskonferenciju koja je trajala više od sat vremena. Pripremila Biljana Jovićević.
Prve riječi na istorijskom susretu i rukovanju Kim Jong-una i Donalda Trumpa bile su sljedeće.
Osjećam se zaista divno. Imaćemo divne razgovore i ja mislim izuzetan uspjeh. Biće to izvanredan uspjeh. Čast mi. Imaćemo izvanredne odnose. U to ne sumnjam.
Kim je potom uz pomoć prevodioca rekao.
Nije bilo lako da dođemo ovdje. Stare predrasude i prakse predstavljale su poteškoće na putu napred, ali mi smo ih sve prevazišli i evo nas danas ovdje.
Uslijedio je 35-minutni razgovor samo Trumpa i Kima sa prevodiocima da bi se potom pridružili bilateralnom susretu delegacije dvije države koje su trajale još sat i po vremena.
Mi ćemo riješiti veliki problem, veliku dilemu koju do danas nije bilo moguće riješiti. Ja znam da ćemo radeći zajedno pobrinuti se za to. Riješit ćemo to, bit će uspješno. Radujem se da radim sa vama. Bit će to urađeno.
Poručio je američki predsjednik. Nakon skoro 3 sata pregovora, Trump i Kim su izašli u veoma neuobičajenu šetnju do Trumpovog službenog automobila, poznatog pod imenom Zvijer. Otvorili vrata, pogledali unutra, vratili se nazad, ali svako u svom pravcu. No ne prije nego što je Trump novinarima rekao da će uskoro potpisati dokument. Potpisani dokument bazira se na 4 tačke.
SAD i Severna Koreja se obavezuju da uspostave američko-severnokorejske odnose u skladu sa željama naroda ove dve zemlje za mirom i prosperitetom. SAD i Severna Koreja će udružiti napore u izgradnji trajnog i stabilnog mira na Korejskom poluostrvu. Reafirmiše se Pan Munjon deklaracija od 28. aprila 2018. godine, a Severna Koreja se obavezuje da radi na denuklearizaciji Korejskog poluostrva.
Kim je ubrzo po potpisivanju napustio Singapura, Trump je na preskonferenciji malo više od sat vremena ubjeđivao novinare da se Kim obavezao na potpunu denuklearizaciju Korejskog poluostrva.
Stojim pred vama kao izaslanik američkog naroda da donesem poruku nade i vizije i poruku mira. Moj sastanak sa vođom Kimom je bio iskren, direktan i produktivan. Upoznali smo jedan drugog veoma dobro za kratko vrijeme. Vođa Kim i ja smo upravo potpisali zajedničko saopštenje u kojem je on potvrdio svoju neupitnu obavezu da okonča denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Također smo se saglasili oko intenzivnih pregovora da se taj sporazum implementira što je prije moguće.
Oko vremenskog okvira za denuklearizaciju američki predsjednik je odgovorio da za to treba prilično vremena sa naučne tačke. Upitano sankcijama, Trump kaže.
Sankcije će biti ukinute kada budemo sigurni da nuklearno oružje više nije faktor.
Također je rekao da će Kima pozvati da posjeti Bijelu kuću.
Također ću pozvati vođu Kima da odgovarajućem momentu posjeti Bijelu kuću. Mislim da će to zaista da bude nešto veoma važno i on je prihvatio tu ideju.
Nagovijestio je da će vojne vježbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje u buduće biti prekinute, što je prema Trumpovim riječima ogromna novčana ušteda. Na više ponovljenih pitanja u vezi sa brutalnim kršenjem ljudskih prava u gulazima u Sjevernoj Koreji, Trump je ponavljao da je o tome razgovarao i da će vjerovatno oni u gulazima biti među najvećim pobjednicima ovog samita.
Da, o tome je razgovarano i bit će raspravljano još više u budućnosti. Ljudska prava.
Američki je predsjednik u više navrata udijelio komplimente Kim Jong-unu.
On je sjajna osoba i veoma je pametan. Shvatio sam da je vrlo talentovan čovjek.
Prve su pozitivno reagovale najzainteresovanije strane, Južna Koreja i Kina. Prve analize, međutim, kažu da nema bilo kakvih čvršćih garancija da će dogovoreno biti ispunjeno. Može li se išta garantovati? Ne može, konstatovao je Donald Trump.
U Skoplju se očekuje preskonferencija na kojoj će biti objavljen dogovor oko novog imena Makedonije nakon današnjeg telefonskog razgovora premijera Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva. Više detalja ima Zoran Ćuka.
Svakog trenutka se očekuje da se objavi da je naziv Republika Severna Makedonija novo ime za sveobuhvatnu upotrebu za Republiku Makedoniju. Međutim, još nema zvanične potvrde da su premijeri Aleksis Cipras i Zoran Zaev to i dogovorili. Prema grčkim medijima, sporazum bi trebalo da ratifikuje makedonski parlament kako bi Grčka mogla da ukine blokadu za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji u oči samita lidera Evropske unije 28. i 29. juna i dobije poziv za članstvo u NATO na samitu Alijanse 11. i 12. jula. Nakon toga planiran je referendum o promjeni imena koji će se održati u septembru ili u oktobru u Makedoniji. U međuvremenu očekuje se da sporazum bude potpisan tokom vikenda u grčkom pograničnom mestu Mala Prespa na Prespanskom jezeru. Ono što se ističe u grčkim medijima kao ključno je da su se obe strane složile da građani Makedonije mogu da u zvaničnim dokumentima koriste termine makedonski i državljanin Makedonije, a da makedonski ustav neće sadržati odredbe o zaštiti makedonske manjine izvan granica države. S druge strane, u ustavu će biti sproveden isti član koji ima Grčka u svom ustavu o svojoj dijaspori. Drugim rečima, priznat je makedonski jezik uz napomenu da Severna Makedonija priznaje da je to jezik slovenskog porekla.
U Turskoj se očekuje puštanje u rad transanadolijskog gasovoda kojim bi gas iz Azerbejdžana kroz Gruziju i Tursku trebalo da bude transportovan do Italije i drugih zemalja Europe. Pored predsjednika Azerbejdžana, Gruzije i Turske, ceremoniji će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Veze Turske sa Srbijom, pa i kroz česte susrete visokih zvaničnika, važne su Ankari zbog ekonomskog upliva na Balkan, ali i zato što je taj region njeno tradicionalno političko uporište, ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremio Zoran Glavonjić.
Ponovo se ta neka razgraničenja prema Evropi dešavaju na istim mjestima kao što je to bilo istorijski. Da, opet Evropa je sa te strane, mi smo ovdje gdje smo i Turci to koriste politički, a onda vjerovatno malo i ekonomski, ali uglavnom oni se najviše u Bosni i Hercegovini i u Srbiji najviše se mogu primati Evropi.
Kaže analitičar Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, napominjući da je važan detalj uspona tursko-srpske saradnje, geopolitička situacija i turska pozicija u odnosu na Evropu. Ovog puta povod novog susreta na najvišem nivou je završetak izgradnje transanadolijskog gasovoda TANAP u turskom gradu Eskišehir, koji će uvezan sa južnokavkaskim gasovodom i transjadranskim gasovodom TAP, prirodni gas iz Azerbejdžana, dopremati preko Gruzije i Turske do Evrope. Važno mjesto u ovom događaju dobila je i Srbija, jer će svečanosti osim šefova tri pomenute države prisustvovati i Aleksandar Vučić. Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja Srbije za gas, kaže da je za obe strane važno njegovo prisustvo, iako se Srbija još nije pominjala u kombinacijama vezanim za TANAP.
Ako se desi da se iduće godine ističe ugovor za tranzit gasa preko Ukrajine, taj tranzit prekine, mi nemamo gasa. Dakle, nešto što bi trebalo sa južne strane, kao što je Turski tok ili eventualno TANAP i nastavak gradnje tog gasovode prema nama, bilo bi vrlo korisno. Zato mislim da nije loše što je predsjednik otišao tamo, ne bi li možda napravili određene dogovore kako bi se sve učinilo da Srbija ipak dođe do neophodnog gasa.
Početkom maja Turska i Srbija potpisale su memorandum za jaču saradnju u oblasti gasa i obnovljive energije, dok su tom prilikom predstavnici Beograda ocenili da Turska preko TANAP-a i plinovoda Turski tok postaje jedno od ključnih gasnih čvorišta za snabdevanje jugoistočne Evrope. Jedno od rješenja za Srbiju koja se snabdeva ruskim gasom preko ukrajinske rute u slučaju zavrtanja slavina na tom pravcu je da potraži opciju iz Turskog toka izgradnjom gasovodnog kraka preko Bugarske. Turska postaje sve jači globalni igrač, tvrdi Vojislav Vuletić, i logično je da Srbija nastoji da ga ima u sebe.
Svi ti gasovodi kao TAP i TANAP, oni su svi zamišljeni da preko Turske, praktično i preko Grčke, idu prema Italiji, a da onda se napravi jedan krak koji bi na sever išao prema nama, odnosno prema Mađarskoj. E sada, da bi se to izgradilo, te vrlo su komplikovane stvari. Treći energetski paket kaže da onaj koji ima gas ne može da ima i gasovod, zbog toga je i upropašćen i miniran, tako da kažem, južni tok.
U posljednjoj deceniji jedna od najvažnijih zemalja partnera Srbije je Turska. Ta država je, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, od 2010. do 2017. Srbiji pružila razvojnu pomoć vrednu 42,3 miliona dolara. Cilj projekata realizovanih u socijalnim, ekonomskim i kulturnim oblastima, kako je navela TIKA, je osiguranje trajnog mira i zajedničkog razvoja. Ekonomija i politika idu ruku pod ruku, zaključuje Mahmud Bušatlija, pa ne čudi interesovanje Turske za ovaj region.
Mi ništa politički njima ne možemo popraviti odnose sa Evropom, nego smo teritorijalno mi posljednje mjesto dok oni mogu da dođu primičući se Evropi.
Transanadolijski gasovod regionalni analitičari označili su kao projekat koji smanjuje zavisnost Evrope od ruskog gasa. Deo je takozvanog južnog gasnog koridora dužine 3,5 hiljade kilometara kroz 7 zemalja koji će zemlje Evropske unije uz angažovanje desetak najvećih energetskih kompanija i ukupnu investiciju od 40 milijardi dolara povezati sa nalazištima prirodnog gasa u oblasti Kaspijskog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi u Bosni i Hercegovini su jedna od najrizičnijih skupina u pogledu vrbovanja za radikalne i ekstremne grupe, istaknuto je u Sarajevu na konferenciji Mladi protiv nasilnog ekstremizma. Njihovi stavovi, koji su vrlo često govor mržnje i netrpeljivosti, najviše su izraženi na društvenim mrežama, a to je pokazalo i najnovije istraživanje koje je uradila organizacija Proni centar za omladinski razvoj iz Brčkog. Više detalja ima Ivan Katavić.
Više od 20% mladih u Bosni i Hercegovini osjeća netrpeljivost prema drugoj etničkoj ili verskoj pripadnosti, dok 5% mladih smatra kako su djela terorizma opravdana, pokazalo je najnovije istraživanje koje je uradila organizacija Proni centar za omladinski razvoj iz Brčkog. Istraživanje je rađeno na uzorku od 500 mladih u dobi od 15 do 30 godina u 60 općina u Bosni i Hercegovini. Jasmin Jašarević, menadžer u pomenutoj organizaciji, naglašava kako je preko 90% mladih kazalo kako se na društvenim mrežama svakodnevno suočavaju s govorom mržnje.
Primjećujemo da je govor mržnje na internetu kao jedan od koraka ka radikalizaciji. Društvene mreže i društveni mediji se koriste i za vrbovanje, rekrutaciju, znači ljudi u te radikalističke, ekstremističke grupe, i naravno ne mislimo nikako da su to samo tipa islamističke ili ove neke radikalne grupe koje se tiču religijskih ubjeđenja, nego tu su i navijačke grupe, nacionalističke grupe i nacističke grupe, raznih grupa imamo, znači, koji šire govor mržnje.
Jašarević također dodaje kako je mladima potrebno ponuditi alternativu i u tome se trebaju uključiti svi, od civilnog društva do institucija vlasti.
Moramo, znači, kroz neke strateške pristupe mladim ljudima njima omogućiti da se deradikalizuju nekako, to jest da ne odu tamo na tu, mi to kažemo, mračnu stranu, nego da dođu ovamo gdje ima ipak neko druženje, putovanje, upoznavanje, mogućnost za pronalaženje posla, da se nešto kreativno izraze kroz kulturu, umjetnost, sport.
Ekstremizam nije problem samo Bosne i Hercegovine, nego cijele Europe, smatra Dion van den Berg, viši politički savjetnik nizozemske mirovne organizacije PAX. Protiv radikalizma treba se boriti jačajući građanski identitet, a ne etnički, dodaje Berg.
And there of course is a big challenge for the Western Balkans.
To je veliki izazov za sve zemlje Zapadnog Balkana, jer je primarni identitet u ovim zemljama etnički. To je element na kojem moramo raditi. Identitet građanstva spaja ljude, dok ih etnički identiteti razdvajaju, kazao je Berg. Mladi su najrizičnija grupa u pogledu odlaska na strana ratišta i priključenju radikalnim grupama. Njima je potrebno ponuditi druge alternative, objašnjava Dejan Rađen, omladinski aktivista i menadžer u Centru za omladinski razvoj u Brčkom.
Zbog nezaposlenosti, zbog toga što su mladi na margini društva, zbog socijalne slike, i mi želimo prevencijom to da spriječimo, kako ne bi dolazilo, znamo da je bilo primjera da su mladi odlazili neki broj 300, i želimo to da spriječimo, da se smanji broj. Tako da mislim da su mladi u Bosni i Hercegovini rizični i potencijalni zbog situacije.
Fatima Krivošija iz ambasade Nizozemske u Bosni i Hercegovini smatra kako se u borbi protiv nasilnog ekstremizma moraju uključiti svi, od nevladinih organizacija, obrazovnih ustanova do institucija vlasti.
Projekat radi na jačanju mladih da budu sposobni da adekvatno odgovore na izazove ekstremizma i radikalizacije kojima su izloženi u svakodnevnom životu kroz digitalnu sredu.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja je previše od 20 godina izašla iz rata, ali u njoj su još uvijek na snazi snažne etničke tenzije koje se ogledaju u mnogim područjima. Ona je plodno tlo za regrutiranje mladih od strane radikalnih pokreta, zaključuju naši sugovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti. U Prištini je otkriven spomenik NATO vojnicima.
This monument will remain a lasting symbol of what we have accomplished over the years in Kosovo.
Ovaj spomenik će biti trajni simbol onoga što smo godinama postigli na Kosovo. Kako smo postigli da prevaziđemo razlike iz prošlosti i izgradnje jakog i novog Kosova koje se kreće prema budućnosti, a ta budućnost je definitivno unutar euroatlantske porodice.
Prestižna nagrada za multietnički dječji hor iz Srebrenice.
Moramo da idemo put Beča, da pokupimo našu treću nagradu u zadnje 4 godine. Eto, zahvaljujem se svim ljudima koji su pomogli da stavimo ovu školu na međunarodnu scenu.
Danas se navršava 19 godina od ulaska NATO snaga na Kosovu, čime je okončan 2-godišnji rat i 3-mjesečno bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. U znak sjećanja na one koji su služili u ovoj misiji i dali život tokom službe u centru Prištine, danas je otkriven spomenik. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Budućnost Kosova unutar euroatlantske porodice izjavio u Prištini zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a John Menza na 19. godišnjici od ulaska snaga NATO-a na Kosovo. Tim povodom, u organizaciji vlade Kosova u centru Prištine otkriven spomenik posvećen stradali vojnicima KFOR-a na Kosovu od 1999.
godine.
Ovaj spomenik će biti trajni simbol onoga što smo godinama postigli na Kosovo. Kako smo postigli da prevaziđemo razlike iz prošlosti i izgradnje jakog i novog Kosova koje se kreće prema budućnosti, a ta budućnost je definitivno unutar euroatlantske porodice, kazuje Manza na događaju, dodajući da prenosi poruke generalnog sekretara NATO-a. Kako je istakao, KFOR nastavlja da bude uspešan u održavanju mira i bezbednosti te slobode kretanja za sve građane, a to ne bi bilo moguće bez jake posvećenosti muškaraca i žena u uniformi, kao i civila koji su služili u ovim snagama. Menza je dodao da je NATO odlučen da ostane na Kosovu onoliko koliko je potrebno, te istakao da, dok se bezbednosna situacija stalno poboljšava, podrška NATO je sada fokusirana na iskazane potrebe. Sve ovo ne bi bilo moguće bez trajne podrške, volje i odlučnosti naroda Kosova. Svi Kosovari treba da budu ponosni na ono što je Kosovo postiglo i šta predstavlja danas, kazuje Menza. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO je istakao da uspjeh KFOR-a ne bi bio moguć ni bez odlučnosti i posvećenosti NATO-vih saveznika i partnera koji su doprinijeli i nastavili da doprinose ovoj mirovnoj misiji. Na Kosovu od 1999. inače stradalo 160 vojnika KFOR-a. Premijer Kosova Ramush Haradinaj je rekao da se na dan mira Kosovo prisjeća pripadnika KFOR-a koji su žrtvovali svoj život služeći miru i bezbednosti na Kosovu. Vlada i narod Kosova zahvaljuju NATO i državama koje su doprinijele KFOR-u. Mi smo narod koji izražava zahvalnost, ne zaboravljamo prošlost i želimo da imamo sigurnu budućnost. Cilj Kosova je učlanjenje u NATO kako bi pomogli ne samo sebi i regionu, već svakom i bilo gde ko ima potrebe. Kosovo je spremno da doprinese miru i bezbednosti u svetu, a ovaj spomenik je jedan simbol odlučnosti Kosova za svoju budućnost, poručuje Haradinaj. Spomenik su otkrili premijer Haradinaj i zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO. A predsjednik Kosova Hašim Tači je povodom godišnjice ulaska snaga NATO-a kazao da je Kosovo na današnji dan pre 19 godina ušlo u istorijsku epohu oslobođenja i slobode. Udaljavanje srpske vojnih snaga i ulazak snaga NATO-a te povratak raseljenog stanovništva tokom rata obeležili su prve korake ponovne izgradnje Kosova, koje je 2 godine pretrpao velika materijalna uništenja, zločine i masakre, genocid i etničko čišćenje, napisao je predsjednik Thaći na Facebooku. On se zahvalio svim zemljama koje su doprinjele i pomogle Kosovo tokom najtežih dana. NATO je bombardovao Srbiju 78 dana, okončavajući skoro 2-godišnji rat koji je doveo do oslobođenja Kosova. Oko 50.000 snaga NATO-a ušle na Kosovo u junu 1999. a danas je oko 4.500 pripadnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Državna administracija često je na meti kritike civilnog sektora i organizacija koje prate njen rad da javni službenici i funkcioneri vrlo često nesavjesno troše novac poreznih obveznika, odnosno građana. Da se takva praksa nastavlja pokazao je izvještaj Državne revizorske institucije o tome kako su poslovale pojedine ambasade Crne Gore u inostranstvu i misije pri nekim međunarodnim organizacijama. Trošili su više nego što je trebalo, a pojedini su zarade isplaćivali na ruke bez potpisa onih koji su primali taj novac. Detaljnije Predrag Tomović.
Predmet revizije bilo je poslovanje ambasada Crne Gore u Austriji, Grčkoj, Hrvatskoj, kao i misija pri Ujedinjenim nacijama OEBS-u u Beču u 2017. godini. Ova diplomatska predstavništva su prošle godine potrošila ukupno 1.300.000 eura. U zbirnom iznosu prema reviziji potrošile su 15.000 eura više od onoga što je bilo predviđeno budžetom. Jedan od revizora koji je pripremio mišljenje na poslovanje pomenutih diplomatskih predstavništava, Nikola Kovačević, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sada na resornom ministarstvu da otkloni sve nepravilnosti.
Što se tiče državne revizorske institucije je završila reviziju i dala rok Ministarstvu vanjskih poslova i diplomatskim predstavništvima da nepravilnosti koje su pronađene isprave u tom periodu i da nas izvijeste.
Osim prekoračenja, zanimljivo je kako i na šta je sve otišao novac građana namijenjen ovim diplomatskim predstavništvima. Revizija je utvrdila da je ambasada u Austriji zaposlila jednu osobu bez objavljivanja oglasa, te da je, uz saglasnost ministarstva, zaključen ugovor o zakupu stana sa većom kvadraturom. Stalna misija pri UN-u, OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču nije priložila odluke o objavljivanju oglasa izboru kandidata prilikom zapošljavanja lokalnog osoblja. I njima je ministarstvo omogućilo zakup većih stanova. U ambasadi u Hrvatskoj prilikom zapošljavanja lokalnog osoblja nije objavljivan oglas. U saglasnost ministarstva isplaćeno je za zakup stana 1534 eura više od utvrđenog uredbom, a zaključeni ugovori za zakup stanova je sa većom kvadraturom od dozvoljene. Čini se međutim da je najzanimljivije to kako su novac crnogorskih građana trošili zaposleni u ambasadi Crne Gore u Atini, gdje je ambasador Petar Popović. Naime, u ambasadi u Grčkoj je utvrđeno da preuzimanje gotovine za isplate zarada i naknada zaposlenim od 55.853 eura nije dokumentovano potpisima primaoca. Predstavništvo je gotovinski isplatilo izdatke za zakup stanova u iznosu od 1.200 eura, koje je po ugovoru trebalo platiti sa žiro računa. Član državne revizorske institucije Nikola Kovačević kaže da u poslovanju crnogorskih diplomatskih predstavništva koje su provjeravali nije bilo financijskih malverzacija.
Znači ima neko prekoračenje od 15.000 eura što se tiče plaćanja stanova, ali to je u odnosu na raniji period zanemarljivo. Naravno, i o tome se mora voditi računa i na to smo ukazali i nadamo se da će se to u narednom periodu ispraviti.
Mi smo u Ministarstvu vanjskih poslova pokušali da dobijemo odgovor na pitanje šta će učiniti povodom nepravilnosti koje se navode u izvještaju DRI, ali do početka emisije nije odgovoreno na naš dopis. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Multietnički dječji hor iz Srebrenice, Kuća dobrih tonova, osvojio je prestižno priznanje Ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove Republike Austrije. Ovo je mladim Srebreničanima treće značajno priznanje za 3 godine. Zabilježio Sadik Salimović.
Ovo priznanje je još jedno u nizu, kaže Ismar Porić, direktor Kuće dobrih tonova.
Po prvu smo išli 2015. u Frankfurt, po drugu smo dobili prošle godine 2017. iz San Diego za od Global Music Awardsa, a sad ove godine pakujemo kofere i moramo da idemo put Beča da pokupimo našu treću nagradu u zadnje 4 godine. Eto, zahvaljujem se svim ljudima koji su pomogli da stavimo ovu školu na međunarodnu scenu.
Svojim radom mladi Srebreničani su i zaslužili ovo priznanje, napominje Haris Mujić, dugogodišnji član Kuće dobrih tonova.
Drago mi je što smo dobili tu nagradu, jer mislim stvarno da zaslužujemo je. Jer ovdje u ovoj školi ima raznih nacija, ali mi to kao djeca ni ne primjećujemo. Gotovo nikad nismo pitali za ime. Bitno je kakva je osoba u stvari, iznutra, kako se ona ponaša, šta misli. Eto tako, tražimo neke zajedničke interese na ime i vjeru.
Slijede novi izazovi, ističe Ismar Porić.
Opterećenja nema, ali imamo veliku odgovornost da opravdamo sad povjerenje uloženo u nas i ljudi sad sa svakom nagradom se ljestvica diže i ljudi očekuju više. Prvo od tih velike stvari jeste prvi regionalni kamp, muzički regionalni kamp koji će se održati Srebrenici od 29.7. do 3. augusta ove godine. I na kraju ćemo 3. i 4. izvesti veliki koncert ovdje u Srebrenici zajedno. znači 150 od 200 djece na Bini, to se dugo nije viđalo u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za kraj podsjećamo na vijesti dana. Očekuje se objava novog imena Makedonije. Student iz Bosne i Hercegovine uhapšen u Turskoj, pušten da se brani sa slobode. 12 oboljelih od ospica u Dubrovniku. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.